Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы «Армысың әз Наурыз» деп аталады. Құрметті барша қазақстандықтар, сіздерді осы керемет әз Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Ежелгі қазақ даласын мекендеген түркі тілдес халықтарға тән және тарихи рухани сабақтастығымызды білдіретін мереке мейрамдарының арасында халқымыз үшін өзінің сүйікті мейрамы жаңа жыл, яғни Наурыз емес пе? Ендеше Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Барша қазақстандықтардың отбасына тілейтінім денсаулық, бақыт, құт береке кетпесін, еліміз тыныш болсын, бейбітшілік өмірде біз өмір сүрейік. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, әз Наурызға байланысты, жалпы қалай тойлайсыздар, қай ұлттың өкілісіздер? Құдайға шүкір, қазір біздің Қазақстанда бірнеше ұлт өкілдері тұрады, әрқайсысы өзінің жағы Наурыз мейрамын тойлап, осындай өзінің қазақ халқына деген жылы лебіздерін жолдауда. Ендеше құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Егер де құттықтауларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар, сәлемдемелеріңіз болса хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз. Ал енді қазір мен Машауенге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз, және бір сағат көлемінде болатын мен Лаура Ерланқызы. Ендеше Машауенімізді қабыл алыңыздар. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы, өйткені 22-ші наурызда күн мен түн теңескен, табиғат жанданып жаңа өмір басталған. Наурыз, яғни ноу жаңа, рус күн деген сөз бізге парсы тілінен енген. Орта Азия халықтары оны мыңдаған жылдар бойы жаңа жыл басы ретіне тойлап келді. Осы мысалы, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Нух Наурыз тарихы мақаласында Наурыз мейрамының қазақ өмірінде алатын орны мен тарихын талдап, қазақтың қазақ болғанда өзіне арналған сыбағасына тиген жалғыз мейрамы Наурыздама екен. Ол күні қожаларға оқытатұғын Наурызға арналған кітап болады. Наурыз жайын ұқтыратын ол кітаптың атынын Салдама дейді. Ол күнде тілі орамды, сөзге шешен шалдардың батасы болады. Қожа кітап оқығанда шалдар батағылғанда жұрт шулап, жылап, шулап, амин деп отырады. Сонан соң олардың айтқаны айтқандай, келіп халық жұрт ілгері басып, малда өсіп басы да өсіп берекелі болады деп жазған. Осыдан ежелден келе жатқан Наурызнама мейрамы барысына айтылатын бата беру дәстүрінің осынай үлесімді сабақтастан біздер байқаймыз. Жалпы шын мәнде бұл қазақтың арғы бабалары көшпелі тайпалар ішінде туып, ұлыстың ұлы күні деп аталған ешқашан талас тудырмайды. Кейінірек отырықшы елдердің дәл осынай мейрамы Наурызбен қосылып, ұлыстың ұлы күні Наурыз деп аталып жүрді. Сондықтан да Наурыздың қазақ пен оған бауырлас шығыс халықтарының ықылым замандарда отқа, күнге, айға, суға табынған кездерінде пайда болған. Яғни табиғаттың қойнынан күн мен түннің теңелуінен шыққан маусымдық мейрамы екені даусыз. Ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев Наурыз тойын дінге жалғастырмай, көктем мерекесі екен ашық жазады. Наурыз қазақтың ұлттық мейрамы, төл мерекесі екеніне алаш арыстарда қалам тербеген. Байтұрсынұлы Ахмет Наурыз қазақша жыл басы, бұрынғы кезде хар елде Наурыз туғанда мейрам қылып бас асып, қазан-қазан көжестеп, ауылдан ауылға, үйден үйге жүріп, кәрі жас қатын қалаш бәрде мәз болып көрісіп, араласып қалушы еді. Ескі жыл бітіп, жаңа жыл басталғанда, жаңа жыл қайырлы болсын, жаңа бақыт кәсіп болсын деп құттықтасады. Ол күнді мейрам қылып шаттықпен өткізеді емес пе? Ал Міржақып Дулатов, орыста мейрам көп, қазақта айран көп. Айран көп деп мәтелді тілге етегеле былай деп жазады. Барша жұрттарына ортақ жылына екі рет келетін ораза құрбан айтарын есепке алмағанда бізде жалғыз мейрам бар. Ол Наурыз деген екен. Ендеше құрметті тыңдармандар, Наурыз қазақтың тойы, қазақтың мейрамы. Біз оны тойлауымыз қажетпіз дейді. Мен әрине жаңа жылды, яғни 31-ші желтоқсан мен 21-ші Наурыз мерекесін мен бөліп жармайым, бұл орыстардікі, бұл қазақтардікі деп. Барлық біз яғни өзіміздің бейбітшілік заманда елімізде өмір сүргендіктен біз ешкімде ешқандай ұлтты бөліп жармай, барлығына сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен сондай достық қарым-қатынаста өмір сүріп, сондай керемет қарым-қатынаста болғанымызға не жетсін. Ендеше құрметті тыңдармандар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаларыңызды мен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Тағы да айтқым келеді, дендеріңізде саулық тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын. Тек қана осындай бейбітшілік заманда өмір сүрейік. Ендеше құрметті тыңдармандар, Наурыз мейрамына, яғни әз Наурыз бағдарламасына, тақырыбына қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Және де мен бір сұрақ қойғым келеді. Әз Наурыз деген сөзі қайдан шықты? Және әз сөзінің мағынасы қандай? Құрметті тыңдармандар, осындай керемет сұраққа жауап берген тыңдарманға біз тамаша әуенді тарту етеміз. Тек қана өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ал байланыс телефонымызды 8-707-727-724-30 нөмірімізді қайталап кетейік. Ендеше Шахризат әншіміздің орындауында Әттен тонның Келтесай атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Құрметті
оның келтесай.
Наурызды мерамдаудың дәстүрлі атрибуттары көрсу, көп көже, ұйқашар, самалық айту, дыр еткізер, селт еткізер тағы басқа бар. Сонымен қатар әр аймақта өзіндік сахналық рәсімдер өткізілген. Әр үйде көже жасалып, ел аттылы жая үлгерінді кейінді мәз мерам болып үйлерге кіріп, көжеге бата қылады. Наурыздың өз батасы бар, Наурыз күнінің бір ерекшелігі бұл күн көрісуден басталады. Бозбалалар мен қыздар да ұлыстың ұлы күні емін-еркін бас қосып, ауылда елді той-думанға бөлеген. Ауыл қыздары өздері жақсы көрген жігіттерге арнап, соғымның қалған етін уызға салып пісіріп, ұйқашар деп аталатын тамақ дайындайды. Осы арада бір айта кететін жайт, Наурыздың қазақ халқының тамақтану мәдениетіне тікелей қатынасы бар. Наурызда соғымның қалған құтқаны көжемен, сыбағамен бітеді. Халық жаппай қызылдан аққа, яғни сүтті тағамдарға айран, қымыз, құрт, ірімшік тағы басқа көшеді. Сөйтіп көшпендінің қыс бойы ауыр етті тағамдарды жеген асқазаны дем алады. Жаздың шіліңгір ыстығында қазақ асқазанға жеңіл қойдан бағлан, байлар жылқыдан тай, кедейлер ешкіден лақ жеген бұл төлдердің еті қара күзге, күздік сойғанға дейін адам ағзасына жеңіл болған. Мұны маусымдық тамақтану жүйесі деуге болады. Жігіттер мен бозбалалар қызғарынап селт еткізер, дыр еткізер деген сыйлықтарын ұсынады. Бұл сыйлыққа айна, тарақ, есмай, күміс, жүзік жатады. Айна пәктік пен жасықтың, тарақ әдемілік пен сұлулықтың, ал есмай бүршігін жаңа жарған жауқазындай құлпырудың, күміс жүзік тазалықтың белгісі емес пе. Наурыз күні таңертең ертемен ертілер қолдарына күрек, кетпен, ал қыз-келіншектер құрт, ірімшік, сүт піскен ет алып далаға шығады. Бұл бұлақ көрсең көзін аш деп қаумаласқан жігіттер айнала төңіректегі бастауларының көзін ашса, атаңнан мал қалғанша тал қалсын. Бір тал кесең, он тал ек деген қариялар бұлақ басына тал егеді. Әйелдер атып келе жатқан күнге тәу етіп тарихқа үңілсек, әрине, армысың қайырымды күн ана деп иіліп сәлем береді емес пе. Кеудесі түкті, жер ана көк дарыт жарылға деп, ашылған бұлақ көзіне май қойып, жаңа егілген ағаштарға ақ бүркеді. Жаңа жыл Наурызды мерекелеумен қатар төрт түлік мал өсірген халқымыз әсіресе қолы жеткенде ата-бабаларына аруақтарға міндетті түрде еркек мал сойып құдай тамақ берген. Наурыздың бір мәні теңдік күні ұлылық пен кішілік жасалатынын, бай мен жарлы жарасатығын күн. Хан Қарашаның халын ұғып, Қараша ханның төріне шығатын күн. Мерамдар ұлттық сананың бір көрінісі керек десеңіз, ұлттық идеямен сарындас, сондықтан ұлттық идеяны тұғырлы ету үшін ұлттық мерамдарды өз нақышына келтіріп, лайықты дәрежеде тойлау білу керек. Және жаһандану жағдайына ұлттық бірегейлікке айналдыруымыз парыз. Құрметті тыңдармандар, әз Наурыз мерамы құтты болсын. Біз сұрақ қойып кеткенбіз. Әз Наурыз деген сөз қайдан шыққан, әз сөзінің мағынасы қандай? Құрметті тыңдармандар, біздің әлде уақытымыз бар. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар өздеріңіздің осы біздің қойған сұрақтарға. Құрметті тыңдармандар, өздеріңізге арнап біз сонда керемет ән жолдайтын боламыз. Құрметті тыңдармандар, ендеше тамаша өнге кезек берейін.
Жердің дәмін таттым, құсалып айдың көлдей дабылы қаттым. Кәккү гәгәгәгәй, айта алмай кәккү әнді ешбір адам. Маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Кәккү гәгәгәгәй, оу, кәккү гәй, кәккү, кәккү гәгәгәгәй, гигигәй. Ga-ga-ga-ga, go, ga-ga-gay, ga-ku-gay, ga-ku-gay. Ga-ku-gay, гагагай, гакку гагагай, гакку гакку гагагаго. Гакку гай, гакку гагагай, гакку гай, гакку гай.
Тыңдармандар, енді тарих қаңғылу айдарына кезек берсек, Намибия мемлекетінің ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні ол 1990 жылы қабылданған болатын. Намибия Африканың оңтүстік батысында орналасқан мемлекет, солтүстігінде Ангола, Замбия мен шығысында Ботсвана, оңтүстік Африка мен оңтүстігінде оңтүстік Африка мен шектеседі. Астанасы Виндхук қаласы, мемлекеттік тілі ағылшын, неміс тілдері, ақша бірлігі Намибия доллары. Көктемгі күн мен түннің теңесу күні. Түрлі табиғи құбылыстар мен үдерістерге байланысты жыл сайын қайталанып отыратын астрономиялық және географиялық дәлдік күні. Бірнеше елде бұл күнді яғни Наурыз мерекесін жаңа жыл ретінде атап өтеді. Қазақстан бұл мерекені Наурыздың 22-сі күні тойлайды. Нәсілдік кемсітушілікті жою жолындағы күрестің халықаралық күні. 1960 жыл Наурыздың 21-де нәсіпшілдік құрбандарын еске алу мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 1966 жылғы Қазанның 26-сындағы 21-ші сессиясының шешімі бойынша атап өтіледі. Осыдан 46 жыл бұрын оңтүстік Американың Шарпевиль қаласы полицейлері бейбіт шеруге шыққан тұрғындарға оқ атып 69 адам қаза тапқан болатын. Дүниежүзілік поэзия күні. ЮНЕСКО-ның бас конференциясының 30-шы сессиясының шешімі бойынша Наурыздың 21-і дүниежүзілік поэзия күні болып жарияланды. Бірінші дүниежүзілік поэзия күні ЮНЕСКО-ның штаб пәтері орналасқан Парижде өтті. Дүниежүзілік ұйқы күні бұл атаулы күн 2002 жылдан бастап Еуропада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйымдастыруымен ұйқы және денсаулық проблемалар жөнінде бүкіл әлемдік жоба шеңберінде өтеді. Ағаш күні, яғни Италияда бұл мереке жаңару адамзатты табиғатпен байланысының белгісі ретінде атап өтіледі. 19-шы ғасырдың аяғынан бастап Наурыздың 21-де әрбір мектеп оқушысы есік алдында ең болмағанда бір ағаш отырғызуы тиіс деген қағида дәстүр айналды. Наурыз мейрамы Наурыз сөзі парсының ноу жаңа руз күн деген сөздерінен қалыптасып жылдың бірінші күнін білдірген. Бұл мереке бірнеше мың жылдан бері атап өтіледі. Қазақстан Наурызды мемлекеттік мереке ретінде 1990 жылдан бастап атап өтіп келді. 2008 жылдың 25 маусымдағы Қазақстан Республикасындағы мереке күндері туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты 2010 жылдан бастап 3 күн бойы атап өтіледі. Қазіргі кездегі Наурыз көне дәуірдегі дәстүрлер сабақтастығын сақтап қалған, ұлттық мәдениетті қалпына келтіруде бұл уақыт байланысының Қазақстан тарихы мен қазіргі кезеңінің аса маңызды жалғастырушы буыны. Қазақстан Наурыз мейрамы мемлекеттік мейрам. Көктемгі күн мен түннің теңесу күні, жер күні 1971 жылғы Наурыздың 21-де Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының шешімінде жарияланған. Қазір ол дүние жүзінің 167 мемлекетінде атап өтіледі. Дүние жүзілік жер күні тағы да сәуірдің 22-сінде атап өтіледі. 1990 жылы алғаш рет халықаралық мейрам ретінде атап өтілді. Қоршаған ортаны қорғау туралы жаһандық мәселелердің ұзақ мерзімді шешімінің бастамасы ақшының бастамасымен өтеді. Онда ол 1970 жылдан бастап дәстүрлі түрде атап өтіледі екен. Халықаралық қоршақшы күні 2003 жылғы Наурыздың 21-нен бастап халықаралық қоршақшы күні дәстүрлі түрде атап өтеді. Халықаралық қоршақшы күнін дүние жүзінде тойлау идеясы қоршақшы театрының танымал қайраткері Дживада Зульфагариходдаға, яғни Иран адамы тиесілі. 2000 жылы Магдебургтағы Униманың 18-ші конгресіне осы ұсынысты талқылауға берді. Қарап отырсаңыз, құрметті тыңдармандар, 21-ші наурызда көптеген мемлекеттерде өздерінің бір мейрамдарын атап өтеді екен. Ол кәдімгідей бір жақсы нәрсе, иә. Біреу тәуелсіздік алып жатады, біреу күн мен түннің теңесу дейді, поэзия күні дейді, ағаш күні дейді, яғни көктем шыққанда ағаш егіп, сондай бір жер бетін, Құдайдың жаратқан осына керемет жер бетін бір сәндегісі келіп тұрады, иә. Ендеше бұл керемет жағдай емес пе? Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз армысың әз Наурыз деп аталады. Құттықтау тілектеріңіз болса, бізге хат жолдап хабарласыңыздар. Ендеше алғашқы келіп түскен хатқа сәлеметсіздер ме, отбасылық Назар FM радиосы. Менің есімім Еркебұлан, 3-ші курс студентімін Қазгудың, дедім. Әз сөз туралы Наурыз тойы кітабынан оқығанды жасайын дейді. Ал жазсаңыз біз оқиық. Ертеде көктемде қойшылар қар еріп біте бастаған кезде аспаннан көктің аздап күркіреген байқайды екен. Ол бір қыстың бітіп көктемнің басталғанын білдіретін табиғаттың бір белгісі болса керек. Осы құбылысты әз жүрді деп атайды дейді. Керемет, керемет. Сондай бір шынды айтса, мен үшін сондай бір жақсы жаңалық болып отыр. Әз Наурыз деп, иә. Ал мысалы әз Наурызды әркім әрқалай айтады, иә. Әз деген таза деген сөз деп айтып жатады біреулер. Ендеше құрметті тыңдармандар, әз сөзіне Еркебұланның осындай керемет сөздері әз сөз туралы, яғни Наурыз той кітабынан алған болады екен. Ол тағы да қайталап кетейін құрметті тыңдармандар, бәлкім біреуге керек болып қалатын шығар. Ертеде көктемде қойшылар қар еріп біте бастаған кезде аспаннан көктің аздап күркірегенін байқайды екен. Ол бір қыстың бітіп көктемнің басталғанын білдіретін табиғаттың бір белгісі болса керек. Осы құбылысты әз жүрді деп атайды екен. Міне, құрметті тыңдармандар, ендеше Наурыздың ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Халықаралық мәртебесі, халықтың мәртебесі тұғыры биік болсын дегім келеді. Құрметті тыңдармандар, хат жолдаңыздар, құттықтау тілектеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал біз Наурыз мерекесін өз деңгейінде тойлап жүрміз бе, құрметті тыңдармандар? Қазіргі кезде жаңа жылды ежелде ата-бабаларымыз тойлаған дейді көбі. Кеше 22 Наурыз күні жаңа жыл болды. Барлығы әдемі етіп, тек 21 ғана киіз үй құрып, 22 Наурызды жақсы етіп тойладық дейді мысалы біреулер. Бірақ қазақи жаңа жылдығы иісі шықпай жатып, сол киіз үйді кешке қарай жинап тастады. Бұл не жаңа жыл? Орысша айтқанда показуха ма дейді. Ал 31-де қалай еді? Тәуелсіздікке қарамай желтоқсанның басында шырша құрып қояды. Сол шырша қозғалмасан 1-2 ай бойы тұрады. Қазақтың жаңа жылын неге бұлай жасайды? Айтыңдаршы дейді. Осы бізге редакциямызға бір хат келіп жолдаған болатын, есімін жазбаған. Шынмен де біз Наурыз мерекесін өз деңгейінде тойлап жүрміз бе? Құрметті тыңдармандар, Бүгінгі тақырыпқа да қатысты осы Наурыз мерекесіне шындап келген кезде неліктен біздер қазақ үйді жинап тастап, ол қазақ үй неліктен ең құрғанда бір апта тұрмайды екен. Бір апта тұрып, жаңағы түрлі мейрамдарын өткізіп, түрлі сондай бір жаңағы іс-шаралар өткізсе, иә, сондықтан да құрметті тыңдармандар, тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ендеше ең келіп түскен хатқа тоқталып кетейін. Үлкендер қате айтқан, мен ол сол заманда өмір сүріп, сол заманды Наурыз тойлаған адамдардың бірімін. Ешкімде тылған емес, мереке мектептен тал егуден басталатын. Ешқандай да күнтізбеде қызыл күн ешкімге керек болмаған. Адамдар адамша өз еркімен тойлаған. Қазіргі Гарлем Шейк тағы сол сияқты билеушілер сияқты, бірақ ол үшін ешкімді жұмыстан шығарып, оқудан қуған емес дейді. Үлкендерден естігенімді жазып жатырмын. Тығылып тойлаған былай ашық күйінде Наурызды ешқайда тойламаған дейді ғой. Әркім өз заманының жақтай түсінем. Тәуелсіздіктен кейін туылғанмын, мен де өз заманымды мақтағандағым. Кім білсін, кейінгілер менің де заманыма претензия айтып отыратын шығар дейді. Құрметті тыңдармандар, біз Наурыз мерекесі өз деңгейінде тойлап жатырмыз ба деген сұрақ болатын. Енді бұл жерде келіп түскен хат кішкене түсініксіздеу болып отыр. Жарайды, құрметті тыңдармандар, Наурыздың ұлыстың ұлы күні. Егер шығыс елдеріне бұған дейін соғыстар, қарулы қақтығыстар болып келсе, бұл күні олар тоқтайтын болған. Сонымен қатар адамдар бұрынғы өкпе назарын ұмытып, бұл күні бір-бірімен татуласады, бар жақсысын киіне, бір-біріне қонаққа барады. Бұл күндері әр түрлі ұлттық ойындар, жарыстар өткізіледі. Мысалы, бәйге, жамба ату, палуандар күресі, сондай-ақ алты бақан құрылып, әндер шырқалады. Ақындар айтысы ұйымдастырылды. Қазақстанда Наурыз мерекесі жыл сайын кең ауқымда атап өтіліп келеді. Ендеше, құрметті тыңдармандар, әз Наурыз деген қайдан шықты және біз Наурыз мерекесін өз деңгейінде тойлап жүрміз бе? Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз, сұраққа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге хат жолдаңыздар. Ендеше Сәкен Майғазиев биле жасығатты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Сырласайық заман.
Әлемдегі ғажапта жұмбақ адамдар тұратын жеті жер, яғни қызықты деректер айдарына кезек берсек, бақытты жандар тұратын мекен Қуыршақтар қаласы және байқұс интроверте тұратын үй, бұның бәрі сценаристердің немесе жазушылардың ойынан шыққан жоқ. Бұлар тым ерекше тұрғындардың өз тұрағы болып кеткен шынымен ақ бар жерлер. Бұл ауылдың атын көптеп дүниеге келетін егіздер шығарды. Жалпы дүние жүзінің басқа жерлерімен салыстырғанда, бұл жерде егіздер 6 есе жиірек туылады екен. Бұл жерде тіпті дүние жүзіндегі алғашқы егіздер мен олардың ата-аналарының ассоциациясы ұйымдастырылды. Яғни Кодинхи, Үндістан. Кохиндидегі көне көз қарияларының айтуынша, ауылда егіздердің жиі-жиі туу бастағанынан соншалықты ұзақ уақыт өткен жоқ, шамамен 15 немесе 20 жыл болған. Әзірше бұл феноменді ешкім ғылыми тұрғыда түсіндіріп бере алмай отыр. Үндістандық егіздер ауылы әлемдегі егіздер көп жалғыз жер емес, нигериялық Игбо Ора қаласына да осыған ұқсас ахуал қалыптасқан. Бұл жағдайда ғалымдар феноменнің себептерін айтып берудің сәл алдында тұр. Олардың пікірінше, көп тұқымды жүктілікке жергілікті тұрғындар күнделікті дерлік азық ететін кассава өсімдігі сеп болады. Бразилиялық пирақы үндістері. Бразилиялық Амазонас штатында Майси өзенінің жағалауында ит тұмсығы өтпейтін қалың джунгли ішінде әлемдегі ең бақытты адамдар болып саналып жүрген пирақа тайпасы тұрып жатыр. Бұл тайпада әлеуметтік иерархия деген жоқ. Ол жерде басқаларға не істеу керек екенін айтуға тыйым салынған. Пирақа тілінде дәл қазір дәл осы жерде болып жатқан нәрселердің басқа жайында әңгімелесу мүмкін емес. Оның есесіне дулдап шулауға және ысқыруға болады. Сандарда білдіретін сөздер жоқ, бар жоғы екі түсінік қана бар. Бір және бірнеше. Бұл халықтың өкілдері адамның жасы турасында ойланып бас қатырмайды. Аты жөндерін өзгертуі мүмкін және тәулігіне 2 сағат қана әр 6 сағат сайын 30 минуттан ұйықтап алады. Тайпада толассыз бақыт атмосферасы үстемдік құрады. Бұның себебі тек қазіргі сәт ғана ойлайтындықтан пирақ халықтардың азық түлік қорын жинамайтындығы мен сатып алуға болатын заттарды жасап алу үшін еш еңбек етпейтіндігімен табиғатпен үйлесімде өмір сүріп жай ғана өмірдің рахатына бөленуге тырысатындығымен байланысты болуы мүмкін. Сентрейлия ақш. Ал Сентрейлияны 2016 жылдан бері 10 адам ғана мекен етіп келеді және олардың үйлері отқа орансыз түпсіз тұңғиық үстінде тұр. Олар үйреніп кеткен жерден кісі келмегендіктен қана жылжымалы жер қыртысымен тұншықтырғыш газдың әлегіне көніп отыр. Барбәле 1962 жылы жергілікті атқамінерлер қараусыз қалған шахтаның ойпатына қордаланған қалалық гүл қоқыстан құтылу үшін өрт сөндірушілер командасын жалдаған кезде басталды. Әйтеуір бір нәрсе дұрыс болмай қалып, отыргелес туннельдерді де шарпыды. Оттың қатты жанғаны сондай, оны сөндірудің еш ыңғайы келмеді. Жер астындағы көмір әлі бықсып жанып жатыр. Пенсильванияның билігі бұл қалаға көшіп баруға тыйым салды, ал әлі тұрып жатқан әулеттер Сентрейлиядан көшіп кеткен кезде ол елсіз мекенге айналады. Нагоро, Жапония. Бір қарағанда Жапонияның бұл ауылында 380-ге жуық адам тұратынай болып көріну мүмкін. Шын мәнінде тұрғындар әлде қайда аз. Мысалы, 2016 жылы олардың саны не бәрі 30 болған еді. Қалғандар кімдер? Қалған тұрғындар суретші Цукими Аяно арнайы жасап шыққан адам бойлас қуыршақтары. Бұл кісі Нагорода дүниеге келген, бірақ кішкентай кезінде ата-анасымен бірге көшіп кеткен. Қайтып келген суретші жерлестерінің саны 300 адамнан 40 адамға кем кеткеніне қатты қынжылды. Сол кезде жапондық әйел адам бойлас қуыршақтарды жасай бастады. Кейбірі бұрын сол жерде тұрған кісілерге ұқсас болды. Кей бейнелер суретшінің қиялынан туды. Қазір Нагородан 350 қуыршақты көруге болады. Бұл жер көңілге қорқыныш ұялататындығына қарамастан, ол туристер баратын көрнекі орынға айналып, бейресми түрде тұлыптар ауылы деген атауға ие болды. Лилидейл, ақш. Бұл елді мекен Нью-Йорк штатының солтүстік батысында орналасқан. Бұл жерде өздерін сиқыршылар, медиумдар және экстрасенстер деп атайтындар тұрады. Барлығы 2070 адамға жуықтайды. Оған қоса бұл жерге кенттің тұрғындарының ғажайып қасиеттеріне сенетін 22 мың адам жыл сайын келіп тұрады. Айтпақшы, Лили Дейлге танымал тылсым күш, яғни Supernatural сериалының эпизодтарының бір арналған Бул серияда әр түрлі жын шайтанды іздеп жүрген ағайынды винчестерлер түсініксіз кісілер өлімі болған кезде осы кентке барады. Ақыр соңында жын пері аулаушылар өздерінен медиум біз дейтін Лили Дейлдің тұрғындары көз бояушы дүмшелер екен анықтайды. Ведикалық шахар ақшы бұл ерекше елді мекенде 250-ден астам адам тұрады. Және олардың бәрі ведаларға индуизмнің ежелгі киелі мәтіндеріне сәйкес өмір сүруге тырысады. Қалашық Америкалық Айова штатында орналасқан, ал оның толық атауы Махариши Ведик Сити. Бұлай аталу себебі қаланы салған кезде Махаришидің сәулеттік жүйесі пайдаланылған. Әрбір ғимараттың терезелер шығысқа қарайды және ортасы бос қалдырылады. Жергілікті тұрғындардың осы қағидалар бойынша салынған үйлер бейбітшіліктің болуына, сонымен қатар адамдардың ұзақ өмір сүруіне сеп болатынына сенімі зор. Ведик Ситиде Аюрведа ілімі қолданылатын Радж спа орталығы және шеңбер бойымен қойылған. Онақ бетон және мәрмар ғимараттан құралған ашық обсерватория бар. Олар ғарышты бақылап отыру үшін қажет. Мұнда ойдағыдай қатынас құралы болып санскрит тілі саналады, дегенмен ешкімге ағылшынша сөйлеуге тыйым жоқ. Бір бөлме ғана сиятын арал ақш. Бұл аралда шамасы дүние жүзіндегі ең сорлы интроверттер тұратын болу керек. 1950 жылдары адамдар мен қалалық өмірден жырақта демалуды қалаған. Сайзеланд әулеті кіп-кішкентай Just Room Enough Island ағылшынша бір бөлмеге ғана жетет аралын сатып алған. Жаңа елер аралда үй тұрғызды және су қоршауындағы жалғыздық рахатына бөленетіндеріне үмітті болды. Алайда өзен ортасында қалқып жүргенде көрінетін үй тез арада халық арасына танымал болып кетті де, қазіргі таңда әр түрлі еріп жүрген адамдардың назарына үнемі ілініп қалып жүр. Ол ресми түрде туристік орын болып саналмаса да, көптеген демалыста жүргендер шағын үйді бір көргісі келіп айдынға барады және коттедж айналасына фотокамералардың жарқылдары жиі-жиі байқалып қалып жатады. Бұндай жағдайда арқаны кенге салу және жұрттан демалу оңай бола қоймайды ау. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдар, яғни әлемдегі ғажап та жұмбақ адамдар тұратын жеті жер туралы. Ал енді Музарт тобының орындауында Жайлау көл кештер атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Кетуші қалқатай сырғасы, ұмытсам сол күнде, сол күні де кешмені, есте ғой дәрия, жайлау көл кештері, айтылып жұлдыздар жанғанда. Созып бүктегі арманға жүргенге жүректен жүректен өшпеді жақседі дариға жайлау көл кештері жүргенге жүректен Seda dalila jaylav жайғана гүлдерді тербетіп самалдың ескені аңсаттың дариға жайлау көл кештері гүлдерді тербетіп аңсаттың дариға
бағыма қар жауар сен болмасаң, өміріме нұр жауар сен қолдасаң. Бақытымның шегі болмас еді-ау, үлбіреген үмітті, үлбіреген үмітті сен жалғасаң. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Қара көзге қарашы қасындағы, ғашықтығымды көзім жасырмады. Жұмбағын сол көздердің шешсен жаным, бақытымның есігі, бақытымның есігі ашылғаны. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу.
Құрметті тыңдармандар, біз осы хабар барысында, бағдарлама барысында кешіңіздер, сұрақ қойған болатынбыз. Осы бізде қаншалықты Наурыз мерекесі тойланады деп келіп түскен хатта, хатқа тыңдарманымыз жазған екен. Вообще-то кеңес үкіметі кезінде мүлдем тойланбаған, біртіндеп келе жатырмыз. Жеке өзіме Наурызда жаңа жылға қарағанда қызықтар көп болады. Ауылдық жерге барып тойлап көрген, көрсең керемет қызықтар болып жатыр. Ат жарысы, көкпар, арқан тартыс, қол күрес, қазақша күрес, бөренеге шығу, алтыбаға, наурыз көже, барлығы да өз деңгейінде болды дейді. Ал енді тағы келіп түскен хатта былай деп жазылған екен. Кешіріңіздер. Міне хатта жазылған екен. Дәл қазір ел арнаны қараңызшы. Мұхтар Шахановтың өзі 1926 жылы Наурыз мейрамы ислам дінінің қалдығы деген желеумен тойлануына тыйым салынды. Тек 80-ші жылдарының аяғында рұқсат етті деп айтып жатыр. Мұхтар Шахановтың тікелей араласуымен Колбинен 3 жерде Наурыз тойлансын деп рұқсат сұрапты. Негізі Наурыз қазақ даласында 3000 жылдан бері тойланып келе жатыр екен. Ал сіз ешкімнен тығылмаған біз дейсіз. Құрметті тыңдармандар, және тағы келіп түскен хат Тұрсынбектің айтқандай болып тұр ғой. Біз қазақтар Наурызды таңғы сағат 11-ден кешкі 4-ке дейін тойлаймыз дегенде, ары қарай массовое гуляние дейді. Ал құрметті тыңдармандар, бұл жазған біздің тыңдармандарымыздың өздерінің ойлары. Ал сіздер не дейсіздер, басқа тыңдармандар? Хат жазып хабарласыңыздар, өздеріңіздің жаңағы тілектеріңізді жолдаңыздар бізге. Осы құттықтағыларыңыз келсе, құттықта бізге хат жолдаңыздар. Ал енді Наурыздың халықаралық мәртебесі 2010 жылы 19 ақпанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 64-ші сессиясында әлем мәдениеті атты күн тәртібінің 49 тармағы аясында халықаралық Наурыз күні деп аталатын қарар қабылданды. Наурыз сөзінің мағынасы жалпы жаңа күн деген мағынаны білдіреді деп айтқан болатынбыз, иә. Орталық Азия халықтары арасында жаңа жылдың басы болып саналады екен. Құрметті тыңдармандар, осы Наурызға қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-700-24-30. Жалпы Наурыз адамдарының қыс-қыспағынан, жұт апатынан аман қалып, малы төлдеп, аузы аққа жаретін шаруа мерекесі. Ал енді әрбір шаңыраққа шыраққа жырақ шағылып, Қызыр күнін күтіп, жақсылық құт берекетілеп, ертеңгі күнге зор үмітпен қарайтын сенім мерекесі екен. Жеті дәмнен Наурыз көже жасап, адамдарын бір-біріне дәм татқызып, дастархан басына бірге отыратын ынтымақ бірлік мерекесі. Және жыл бойы өткен кеткен ренішті кедергісіз кешіріп, ән күймен, ойын сауықпен жанды жадыратып, сананы серпілтетін көңіл мерекесі. Ендеше қош келдің әз Наурыз. Ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазақ халқы бұл мерекені айрықша бағалап, оны жыл сайын тойлап отыруда салт-дәстүрге айналдырған. Я бұл кезең нағыз жуанның жіңішкіреп, жіңішкенің үзілетіні шағы десек те болады. Себебі табиғат ананың да қайта жанданып, жаңа өмірге қадам басар шағы.
алашты ешкім орлығына бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгін жүзінбейміз. Сен алашты ешкім орлығына бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгін жүзінбейміз. Сен алашты ешкім орлығына бермейміз.
Наурыз мейрамын ежелгі гректер Патрих, тәжіктер Гүлгардон, Бәшеше, Гүлнаурыз, харизмдіктер Наусарджи, татарлар Нардуган, буряттар Саган, Сара, соғдылықтар Наусарыз, армяндар Навасарди, чуваштар Норис Ояхе, қазақтар Наурыз мейрамы, Наурыз тойы және Наурызнама деп әр түрлі атаған. Парсы тілдес халықтар Наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге үлкен от шағып, отқа май құяды. Жаңа өнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды. Жеті ақ кесемен дәстүрлі ұлттық көже сумалақ ұсынады. Ескі киімдерін тастайды, ескірген шын аяқты сындырады, бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою күн символын салады. Үйдегі тіреу ағашқа гүл іледі, түрлі жарыстар ұйымдастырады екен. Ал енді құрметті тыңдармандар, осы жалпы Наурыз парсы Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталу ретінде әлде тойланады. Ол Иранда 21 Наурызда мемлекеттік мереке ретінде, Әзірбайжанда, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 Наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз мерекесі 2010 жылдан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының күнтізбесіне халықаралық мереке ретінде енді. Ал енді қарап отырсақ, Наурыз мерекесін 22 Наурыз күн тойлаушы едік, енді 21 Наурызға міне көшіп осындай бүгінгі күнді Наурыз мерекесіне арнап сіздерге осындай әз армысың әз Наурыз бағдарламаны ұсынып отырмыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті тыңдағыларыңыз келген тақырыпты тақырып жөнінде мәліметтер тыңдағыларыңыз келсе бізге хат жолдаңыздар. Назар FM радиосының сайтына және сондай-ақ 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Немесе хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше құрметті барша қазақстандықтар, сіздерді халықаралық Наурыз мерекесіменен құттықтаймын. Армысың әз Наурыз, көктемнің осына керемет шуағында көңілдеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын. Отбастарыңызда амандық, елімізде бейбітшілік, бірлік болсын. Ендеше біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ендеше Роза Рымбаева әншіміздің орындауында Наурыз думанатты тамаша өнді қабыл алыңыздар.